Vă spun un bun regăsit, sunt Raluca Matescu și astăzi la Sănătate cu Prioritate vă propun două subiecte. Unul se referă la sănătatea copiilor noștri. O problemă serioasă și care îngrijorează tot mai mult este supraponderabilitatea și obezitatea acestora. În mare parte, kilogramele prea multe la copil apar în urma dietei necorespunzătoare și stilului de viață sedentar, dar și bolilor ereditare și dobândite. Este foarte important să observați din timp abaterea greutății copilului de la normă și să începeți tratamentul. Altfel, problemele vor crește ca un bulgăre de zăpadă. Ce poate provoca obezitatea la copii și de ce nu ar trebui părintele să-și privească în continuare copilul supraponderal sau obez doar ca pe un copil pupos și frumos care nu are de ce să arate altfel? Imediat discutăm despre asta cu un dedicat medic-pediatru pe care dumneavoastră l-ați cunoscut la Speranța TV într-un alt context, dedicat fiind și muzicii. Iată, medicina și muzica fac casă bună pentru invitatul meu de astăzi. Aflați imediat despre cine este vorba. De asemenea, tot în această ediție veți afla și care sunt pregătirile care se fac pentru noua ediție a campaniei Antifumat Renunț și Câștigi și care este miza anul acesta. Toate detaliile legate de locul în care puteți să vă înscrieți deja și care sunt regulile de participare, totul veți afla de la inițiatorul acestei campanii, dr. Ana Maria Zamfir, directorul Departamentului Sănătate din cadrul Uniunii Bisericilor Adventiste din România și de asemenea medic primar chirurgie vasculară. Ne puteți urmări și online pe pagina de Facebook Sănătate cu Prioritate. Dacă nu ați dat încă like paginii, puteți să o faceți. Dacă vreți să fiți anunțați dumneavoastră ori de câte ori începe emisiunea, apăsați clopoțelul de notificări și dacă știți pe cineva care are nevoie de informațiile din această ediție, nu ezitați să distribuiți live-ul nostru. Rămâneți aproape și mă întorc imediat cu invitatul de azi.
Obezitatea este o boală cronică și complexă care afectează milioane de oameni din întreaga lume, din păcate și copiii. La nivel mondial, un copil din 5 este afectat de obezitate, iar peste 40% dintre copiii români sunt supraponderali și obezi, potrivit statisticilor Institutului Parhon din București. Copiii care au un părinte obez au un risc cu 20% mai mare de a suferi și ei de obezitate, iar procentul crește până la 80% dacă ambii părinți sunt obezi. O altă statistică alarmantă arată că obezitatea din adolescență este o povară pe care mulți o duc toată viața. 80% dintre adolescenții obezi devin adulți obezi. Supraponderabilitatea și obezitatea au efecte puternice asupra sănătății copiilor, aceștia având risc de a dezvolta probleme majore de sănătate, cum ar fi diabet zaharat de tip 2, hipertensiune arterială, dislipidemie, tulburări respiratorii, emoționale, hormonale, osteoarticulare. Unele dintre aceste probleme de sănătate pot apărea mai târziu, la vârsta adultă.
Am revenit, doamnelor și domnilor, astăzi vorbim despre obezitatea la copii, împreună cu Ciprian Lupușor, medic rezident pediatrie la Spitalul de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu. Bine ai venit și mă bucur că ești în emisiunea Sănătate cu Prioritate.
Bine te-am găsit, Raluca, și bine am găsit și telespectatorii tăi, care te urmăresc cu drag.
Care te cunosc mai întâi sau mai mult ca fiind dirijorul grupului Unisong sau grupului Atempo mai nou. Știu telespectatorii Speranța TV că tu iubești muzica foarte mult și că ce este din mâna ta este cumva la acest capitol la superlativ. Cât despre medicină, cred că ești la primul interviu la Speranța TV sau ai mai discutat și în alte
emisiuni? Fost doar un apel telefonic în urmă cu 2 ani înainte de pandemie, când eram întrebat ce credeți pe pandemie. Nu credeam nimic și ceea ce credeam nu avea nicio legătură cu ce urma să se întâmple. Dar este prima emisiune la care particip.
Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și înainte să vorbim despre subiectul nostru, obezitatea la copii, vreau să-mi răspunzi la câteva întrebări legate de tine și de cariera ta, pentru că nu sunt doar curiozitățile mele, sunt convinsă că sunt și ale celor care ne urmăresc la această oră, pentru că ne așteptam de la tine să alegi o carieră muzicală, nu medicală. Și mă așteptam, cel puțin eu, mă așteptam să faci conservatorul sau poate că ai făcut, nu știu, spune-ne, cum și de ce medicină?
Și eu credeam în liceu că o să fac muzică toată viața și continui să fac muzică, într-adevăr, dar nu neapărat la un nivel profesionist. Nu am terminat o școală muzicală, o școală de muzică. Medicina a apărut, cum să spun, m-a surprins că a apărut în viața mea această idee. Eram la sfârșitul clasei a 12-a când trebuia să-mi aleg o carieră. Și proful de muzică, Mihai Bejnariu, spunea că un om înțelept se vede atunci când face două decizii importante, cariera și partenerul de viață. Eram pasul în care trebuia să fac pasul pentru o carieră și pur și simplu, cred că a fost providențial, nu m-am gândit niciodată până în acel moment că aș putea să aleg medicina, nu a fost o pasiune de mic, nu a fost o înclinație pe care am avut-o dintotdeauna. Pur și simplu, într-o conversație cu un coleg care urma să meargă la medicină, îmi plac oamenii și îmi place să știu sănătoși. Ăsta a fost primul motiv pentru care am ales medicina. Chiar mai departe, la fel, și pediatria a fost la fel o surpriză.
Păi chiar așa, cred de ce că pediatria?
Cred că ți-am furat o întrebare.
Foarte bine că era logic că urma să te întrebați.
Pediatria. Cred că a fost mai degrabă un lucru personal. În copilărie am fost un copil foarte sensibil, răceam foarte des, amigdalita a fost boala mea prieten până pe la 7 ani. Aproape în fiecare sezon amigdalele mele erau inflamate și febră, injecții cu penicilină erau regulă la mine.
Și mai tot timpul pe la pediatru.
Da, eram medicul de familie, pediatru și țin minte și chinul cu care părinții mei încercau să mă ajute, cât de mult au suferit cumva alături de mine. Și m-am gândit că aș putea să fiu și de folos și de ajutor atât părinților cât și copiilor. Dar decisiv a fost anul 5, cred că în anul 5 am făcut pediatrie, când pur și simplu, fără să-mi dau seama de ce, m-am îndrăgostit de câțiva copii de acolo. Iar am făcut practica în acel an la Grigore Alexandrescu și pur și simplu m-am îndrăgostit și datorită unor dascăli, aș putea să numesc dascăli de acolo, și interacțiunea pe care am avut-o cu copiii pur și simplu m-a cucerit. Și în ciuda faptului că apropiații îmi spuneau că ar trebui să te mai gândești la copii, este cam greu, e dificil, nu m-a oprit nimic. Pur și simplu, gândul că vreau să fac pediatrie m-a urmărit până astăzi.
Adevărul că îți trebuie un pic de artă ca să comunici cu cei mici, să-i convingi să le asculti inimioara sau să respire într-un fel sau să fie cu minți la o injecție. Cum te descurci? Da, care este secretul tău?
Sunt foarte simpatici. Trebuie să iubești. Cred că asta e primul rând. Trebuie să-ți placă de ei, să nu te enerveze când țipă, să nu te enerveze când plâng, când sunt pe bună dreptate, când sunt bolnavi, sunt mai agitați, mai neascultători, își schimbă mediul, intră în contact cu oameni noi, deci nu sunt în mediul lor, de aceea sunt e un pic mai dificil de comunicat cu ei. Dar interesant este că ne împrietenim, fiind urmărind aceiași copii câteva zile, ne împrietenim și după ce își refac un pic sănătatea, deja se transformă, după o zi, două, copii parcă înfloresc și trebuie să recunosc că și eu le ofer cumva lor și părinților o soluție, dar și ei îmi oferă, copiii îmi oferă o energie deosebită. Plec de acolo încărcat, nu plec obosit de la spital.
Știi
datorită
cum se
lor.
Zice? La bătrâneță să aibă cine să-ți aducă un pahar cu apă.
Exact.
Apropo de obezitate, câți copii cu obezitate, așa, mare, ai văzut la spital unde lucrezi? Vin destul de mulți cu această afecțiune?
Vin destul de mulți, nu știu să dau un număr, dar este cert că în ultimul timp pur și simplu mi-a atras atenția această problemă. Am comparat tot timpul cu perioada copilăriei mele, când cunoșteam 1-2 copii care erau supraponderali sau obezi, pe când acum parcă întâlnesc din ce în ce mai mulți, parcă nu neapărat la spital, pur și simplu și pe stradă și în alte medii, văd copiii care se confruntă cu kilogramele și cred că este prea devreme pentru asta.
Este o problemă îngrijorătoare și statisticile spun asta. că obezitatea este din ce în ce mai prezentă și pandemia asta a accentuat parcă această chestiune. Sunt foarte mulți copii care se confruntă cu obezitate, dar ce înseamnă un copil obez? Ce este obezitatea, de fapt?
În termeni simpli, obezitatea apare în momentul în care aportul alimentar sau nutrițional este mai mare decât consumul. Atunci se acumulează acest țesut adipos care se depozitează în organismul copiilor, în cazul nostru. Este un dezechilibru care apare nutrițional, este o tulburare, este o boală, ca oricare altă boală. Vreau să menționez un lucru înainte să începem discuția, că vom vorbi despre obezitatea comună, cea nutrițională, care reprezintă undeva la 95% dintre cazuri. Nu vom vorbi despre cazurile izolate de defecte genetice sau de ordine endocrin. Vom vorbi doar despre obezitatea nutrițională. O mică parte genetică și endocrină aparține unei alte categorii. Este practic un simptom al unei boli. Acum vorbim despre boală, obezitatea ca boală, nu ca simptom.
Nu știu dacă există o statistică de acest gen, însă obezitatea în România este cauzată mai mult de acești factori despre care nu discutăm sau din cauza alimentației?
Fără discuție, din cauza alimentației. Deci 95% dintre persoanele obeze au ca și cauză, sau obezitatea are ca și cauză, nutriția. Deci alimentația, stilul de viață. Alimentația și consumul, adică sedentarismul. Da? Este în creștere. Mai ales că dacă în urmă cu câțiva ani, 10, parcă 20, poate 20 de ani, copiii în pauze sau acasă, în pauza care le rămânea de la teme, se jucau toată ziua. Acum se joacă, dar stând mai mult, în fața tabletei sau în fața calculatorului, ceea ce a schimbat puțin dinamica și felul în care își petrec timpul liber copiii. Din punct de vedere statistic, statistica este destul de greoaie de înțeles. Nu aș vrea să dau cifre doar ca să le ținem minte, pentru că le vom uita, doar că aș vrea să facem o comparație sau să observăm ce s-a întâmplat în ultimii 40 de ani, cu date susținute de Organizația Mondială a Sănătății, în rândul copiilor. Dacă în anii 1980 existau la nivel global 11 milioane de copii cu obezitate, în 2018, ca să fiu mai exact, erau 124 de milioane de copii obezi, la care se adăugau încă 216 milioane de copii supraponderali. Deci, cumva, peste 300 de milioane de copii aveau o greutate mai mare decât normală. Trendul este ascendent, aș putea spune violent ascendent, a crescut cam de 10 ori numărul copiilor cu obezitate. Deci devine, Organizația Mondială a Sănătății spune că este o problemă de sănătate publică. Și dacă vorbim despre faptul că adulții de mâine sunt copiii de astăzi, la fel aș vrea ca să amintesc niște cifre care pe mine m-au șocat. Mortalitatea pentru anul 2020 din cauza obezității sau bolilor asociate obezității a fost de 2,8 milioane, adică aproape 3 milioane de oameni au murit din cauza obezității. Și ca să avem o comparație mai recentă, în cei 2 ani de pandemie au murit 6 milioane. Deci, practic, suntem pe acolo și cu obezitatea. Într-un an undeva la 3 milioane, dacă ar fi să facem o medie. Deci, putem să spunem că este o problemă epidemică deja, obezitatea, în rândul oamenilor.
Dacă avem copii supraponderali sau cu obezitate, ei sunt adulții care vor, dacă nu intervenim, vor fi acei adulți care vor suferi de pe urma acestei, nu știu dacă să spun, afecțiuni.
Este o afecțiune, da. Într-adevăr, nu vreau ca să sperii, dar vreau în același timp să știm că este o afecțiune de care trebuie să ne temem. Ca părinți și ca adulți trebuie să ne temem de această patologie, de această afecțiune.
Care e cel mai cazul pe care îl ții tu minte? Ai examinat un copil și ai rămas uimit că la anii lui poate avea kilogramele X și poate și alte probleme asociate.
Da, eram atunci pe secția de cardiologie și citisem despre tensiunea arterială la copil, dar credeam că e destul de rară și nu atât de gravă. Am fost trimis de către doamna doctor cu care lucram în momentul respectiv să consult un pacient. Era vorba despre o adolescentă în vârstă de 15 ani cu o greutate de 120-130 de kg, dacă mi-amintesc eu bine. Și mi-a spus, măsoare, te rog, tensiunea să vezi. Și tensiunea sistolică era la 20.
Wow.
Am rămas, și astăzi țin minte, o țin minte pe această pacientă, în condițiile în care la acea vârstă tensiunea arterială sistolică nu trebuie să depășească 120. Ea avea deja 200 de milimetri coloane de mercur. Era, da, am rămas marcat în momentul acesta și mi-am dat seama că, da, este o problemă de sănătate pentru copii.
Deci, dacă un copil are obezitate, nu înseamnă că este scutit de bolile asociate obezității pe care le întâlnim la adulți?
Deloc. Deloc. Din contră, sunt întâlnite. Aici trebuie să facem o diferențiere între copiii până în 2 ani și copiii de după 2 ani. Patologiile lor diferă. Și, de exemplu, efectele pe care le are obezitatea în rândul copiilor sub 2 ani sunt două mari probleme cu care se confruntă. Sunt mult mai sensibili la infecții copiii care au supraponderabilitate sau obezitate. Deci, în primul rând, sunt mai susceptibili de a se infecta, de a răci, de a se îmbolnăvi. Și doi, achizițiile motorii din perioada de sugar, din primul an de viață, sunt întârziate. De exemplu, va sta mai târziu înșezut, se va răstoguli mai târziu, va merge în picioare mult mai târziu din cauza greutății sau kilogramelor în plus.
Și totuși, un copil între 0 și 2 ani, când are timp să acumuleze kilograme în plus și de la ce? Se greșește în alimentație?
Da, din greșeli alimentare, de obicei. Sunt mai mulți factori de risc, cred că trebuie să vorbim mai întâi despre asta, care contribuie. În primul rând, primul factor de risc este aportul nutrițional mai mare decât consumul. Al doilea factor de risc îl reprezintă mediul în care crește acel copil, socioeconomic, în primul rând. S-a observat că se fac greșeli alimentare atât în rândul familiilor cu un status economic bun, dar și cele care au un status economic mai slab. Deci nu contează lucrul acesta. Un alt factor care influențează este factorul cultural și familial. De ce? Pentru că se știe că, cel puțin la noi, la români, este bine ca ai noștri copii să fie frumoși, grași și sănătoși. Nu prea se pot toate trei. Poate să fie frumos și gras, dar mai greu să fie gras și sănătos. Este mai greu lucrul acesta. Și al treilea factor de risc îl reprezintă factorul ereditar. S-a amintit și în materialul video pe care l-ați avut. Copiii care provin din părinți cu obezitate au riscuri mult mai mari de dezvolta obezitate. Implicit în primul an de viață. Greșelile care se fac sunt următoarele. Cel puțin un lucru care protejează copiii de obezitate în primul an de viață este alimentația la sân, care este foarte importantă. Pe cât posibil, mamele care reușesc să alimenteze la sân protejează copilul. Apoi apare după vârsta de 6 luni diversificarea și aici apar anumite greșeli. Când se introduce prea devreme alimentația pe baza de făinoase, de exemplu, da? Amidon din biscuiți sau de așa mai departe, care este introdus poate prea devreme sau poate prea mult, deci un exces caloric care vine fie din îndulcitori adăugați în diferite preparate pentru copii. Și mai apare și dorința mamei de a se asigura că sugarul lor mănâncă suficient și adeseori îl supraalimentează din dorința
de a... Îi mai dă și o completare, ca la lactele praf, și... dăm o completare să fim siguri.
Exact.
Am citit despre un studiu care s-a făcut încercând să se observe dacă obezitatea este dată de felul în care mamele își hrănesc copiii la diversificare, în sensul că dacă îi pui copilului la măsuță niște legume și se chinuie copilul să le mănânce și este suficient, versus mămica aceea care îi dă cu lingura mare și îl hrănește, bucățele sunt rupte și atunci totul ajunge acolo. Nu s-a confirmat încă această ipoteză, dar era interesantă ideea asta.
Dar, de multe ori, copilul știe că să mănânce și când este foame și când nu. Când este foame, cel puțin în primul an, el reacționează plângând și când nu mai vrea să mănânce, la fel refuză. Deci n-ar trebui să ne îngrijorăm, n-ar trebui să insistăm cu mâncarea, din cauza că poate să apară reversul medaliei și anume anorexia nervoasă care apare prin refuzul. Copilul dezvoltă o repulsie față de mâncare, dar este un alt subiect al discuției noastre, care nu aparține discuției noastre din seara aceasta.
Da, deci aici se poate greși și să aducem un copil până în 2 ani la obezitate.
Da.
E periculoasă obezitatea în categoria asta de vârstă 0-2 ani?
Da. Aș vrea să vorbim puțin în termeni cât mai simpli și mai clar cum se obține obezitatea. Excesul de grăsime se acumulează în celulele grase sau adipocitul. Adipocitul este un săculeț unde se acumulează excesul de energie, de calorie sub formă de grăsime. În viața adultă, omul se îngrașă în momentul în care și celula, adipocitul, își crește volumul. La copil apar două mecanisme. Unul, crește în dimensiune adipocitul, dar crește și în număr, pentru că este în perioada de creștere și dezvoltare și în copilărie poate crește numărul celulelor grase sau adipocitelor, pe când la adult nu se întâmplă asta. Și care este riscul? Deci, practic, copilul care devine obez în copilărie are mai mulți săculeți disponibil pentru rezerva aceasta de grăsime, ceea ce îl condamnă și mai mult pentru perioada adultă să fie obez.
Adică va lupta mai mult,
va lupta
mai greu,
mult, pentru că are mai multe, mai mult loc,
mai multe șanse de a deveni obez.
Da. Deci este o responsabilitate pentru viitorul părinte. Deci, ceea ce mâncăm noi ca adulți poate să afecteze pe copiii pe care noi îi vom avea. De asta nu trebuie să uităm că suntem responsabili de greutatea pe care o să aibă copilul nostru, pe de o parte, și dacă îl hrănim mai bine decât trebuie, s-ar putea să-l condamnăm mai mult decât să-l ajutăm.
Ce se întâmplă cu acei copii din categoria următoare, de vârstă 2-18 ani deja?
Da. Sunt mai multe boli asociate obezității și am vorbit deja despre hipertensiune arterială, care poate să apară la copil. Apnea de somn poate să apară datorită obezității. Ce este apnea de somn? Este caracterizată de întreruperi a respirației de durată de 3-5 secunde pe parcursul nopții, ceea ce scade concentrația de oxigen din sânge pe parcursul nopții. A doua zi copilul este încă obosit pentru că nu a reușit să se odihnească, este recalcitrant, are deficit de atenție, deficit de memorie, sistemul nervos suferă din cauza lipsei de oxigen, deci apnea de somn. Apoi steatoza hepatică sau ficatul gras în rândul copiilor, de necrezut. În mod normal, ficatul copiilor metabolizează foarte bine nutrienții pe care îi primește, dar la un moment dat se supraîncarcă și ficatul copiilor cu grăsime și se manifestă prin oboseală, prin durere abdominale. Sindromul ovarilor polichistice, la fel în rândul fetițelor, poate să apară datorită obezității, pentru că mult timp s-a crezut că adipocitul este o celulă inertă, care nu știe să facă nimic. Dar, de fapt, mai nou s-a observat că are o influență, este un, să spunem, o glandă endocrină. Ajută la sau stimulează secreția de androgeni, ceea ce poate să producă aceste ovare polichistice în rândul fetițelor. Cele mai importante patologii asociate este diabetul zaharat, care poate să apară și în rândul copilului și rezistența la insulină. Cum se întâmplă acest lucru? Datorită raportului excesiv, adipocitul spune eu nu mai pot. Insulina este cea care introduce în adipocit excesul și spune eu nu mai pot. Și se ajunge la situația în care adipocitul nu poate să mai înmagazineze excesul de glucoză și se acumulează în sânge și apare diabetul. Mai putem vorbi și despre afecțiuni ortopedice, deformări ale articulațiilor, ale oaselor datorită greutății. Nu mai vorbim despre tahicardia la efort. Copiii nu pot să mai alerge cum trebuie, nu se pot mișca la fel de bine datorită excesului de grăsime.
Cum își dau seama părinții că există o problemă cu copilul lor? Că au greșit ceva în alimentație, că ceva nu merge bine. Mă uit la părinții care consideră că fac bine lucrul ăsta sau poate că s-au obișnuit cu imaginea copilului lor și nu li se pare că au kilograme în plus. Așa e copilul lor. Și nu au o problemă cu asta. Cum își dau seama că au un copil care posibil să dezvolte niște boli asociate supraponderabilității sau obezității?
Se poate ca ochiul să ne înșele câteodată. Așa că trebuie să apelăm la cifre. Este foarte important să apelăm la cifre. Sunt metode de calcul pentru a afla indicele de masă corporală, da? IMC-ul, și în funcție de acesta putem să știm dacă al nostru copil sau copilul respectiv este sau nu în categoria de risc de a dezvolta obezitate. Organizația Mondială a Sănătății pune la îndemână o unealtă foarte bună o unealtă care să ne ajute să ne orientăm, nu să diagnosticăm obezitatea. Obezitatea trebuie diagnosticată în cabinetul medicului, dar putem și noi ca părinți sau pot și părinții să facă ceva în direcția aceasta. Există o metodă de calcul pe baza unor parametri, vârsta copilului, talie, greutate și sex. Și în funcție de acestea putem afla indicele de masă corporală. Și în funcție de asta știm dacă este sau nu la risc.
Și unde găsim această unealtă? Unde? Pe internet?
Pe
există
internet,
un link?
Da, există un link pe care putem să-l punem la dispoziție în comentarii sau undeva, pe care să-l acceseze părinții. Pe site-ul oficial al OMS putem găsi acest ajutor pentru, și pur și simplu, dacă suntem curioși și ni se pare că copilul a luat puțin greutate, introducem aceste date și putem să facem o simulare dacă se poate.
Da, dacă ne ajută și colegii mei să intrăm pe linkul respectiv oferit de Organizația Mondială a Sănătății și să ne ajut să putem să vedem. Uite, deja a apărut pe ecran. Deci intrăm pe linkul respectiv. O să-l las în comentarii pentru cei care doresc pe pagina Sănătate cu Prioritate după ce se încheie emisiunea. Vedem acolo câteva secțiuni?
Da, am făcut câteva simulări și acasă ca să văd sigur că funcționează și da, este foarte, foarte, foarte precis. Vom lua exemplul unui băiețel de 9 ani.
Așa.
Și să vedem ce se întâmplă dacă acumulează câteva kilograme în plus. Inițial o să vedem ce înseamnă atunci când este normă ponderal și o să trecem la vârstă 9 ani, la kilograme 28 și la înălțime 137 de centimetri.
Așa.
Da? Și la kilograme 28. Sunt curbe de creștere și aceste date sunt greutatea și înălțimea ideală pentru vârsta lui. Da? Pentru talie și greutate. Și dacă... Așa. Rezultatul a fost...
Dacă este în engleză, calculează în funcție de felul în care măsoară ei.
Da, este în limba engleză, dar cu un minim de engleză, de cunoștințe a limbii engleze, putem să știm. Iar calculatorul nostru spune că este în limite normale copilul nostru. Cărțile de medicină spun în felul următor. Dacă copilul acumulează 20% din greutatea lui pentru talie, se schimbă rezultatul. În cazul nostru, pentru 28 de kilograme, 20% înseamnă 6 kilograme. Dacă vom mai încerca să calculăm încă o dată,
colegii mei au calculat și erau 15,8 indicele,
ceea ce este normă ponderal. Era
în regulă.
Dar dacă în loc de 28 de kilograme punem 34, deci doar 6 kilograme diferență, vom observa că deja copilul de înălțime de 133 de centimetri deja este supraponderal. Deci diferențele nu sunt mari între normă ponderal și supraponderal. De aceea părinții ar trebui să fie un pic mai critici pentru binele copiilor. Ok, putem să trecem în loc de 28, 34, deci cu 20% mai mult decât și să calculăm. Și deja este 19,2, dacă văd
da,
bine.
Da, 19,2.
Deja este overweight, este peste greutatea. Orice părere, este la îndemâna oricui. Poate să introducă datele și să vadă dacă se află sau nu în categoria de risc. Este important să prevenim, o să vorbim și despre ce putem face pentru asta.
Când ar trebui să se prezinte părintele cu copilul la medic? Dacă intră și calculează și observă că totuși are kilograme în plus, să umble la alimentație sau să meargă întâi la medic și apoi să schimbe ceva?
Dacă am nevoie să-mi schimbe cineva o roată la mașină, aș merge la un mecanic. Sau dacă vreau să, nu știu, putem să locuim cu orice. Dacă vreau să învăț televiziunea, ar veni la tine să iau câteva sfaturi despre jurnalism. Sfatul meu este că de prima intenție să meargă la un medic specialist. Este important să avem un plan, pentru că s-ar putea să facem alte greșeli. De ce? Pentru că nu putem să tratăm copilul la fel cum tratăm și adultul. Adultului este simplu să-i spunem să mănânci mult mai puțin și atât. Dar nu trebuie să uităm că în copilărie are loc procesul de creștere și dezvoltare. Și acest proces de creștere și dezvoltare are nevoie de hrană, de nutrienți pentru aceste procese. Și nu putem să riscăm să oferim un plan sau un regim alimentar cu mai puține calorii decât este necesar pentru creșterea și dezvoltare. Deci este nevoie de un specialist să calculeze, să vadă de câte calorii are nevoie copilul pentru a crește și a se dezvolta normal, dar și în același timp pentru a reduce kilogramele în plus.
Așadar, nu e o idee bună să trecem copilul pe regim după cum știm după noi cum că ținem știm. Regim noi adulții. Și poate da. Că indicat ar fi ca odată cu copilul, dacă are copilul un regim de la medic, adică are un anumit stil de o anumită restricție alimentară sau un anumit plan, să respecte și adultul ca să fie mai ușor copilului și să poată să ajungă unde trebuie.
Cu siguranță, știm foarte bine că un copil mai degrabă copiază decât ascultă. Adică învață mult mai bine prin model decât prin ceea ce vede ca exemplu decât prin ceea ce spune părintele. Chiar m-am confruntat de multe ori la spital cu părinți care spuneau, având copii de 5-6 ani, spuneau că nu știu ce să fac pentru că Andrei consumă foarte multe băuturi carbogazoase. Nu știu cum să-l opresc. Și i-a spus, e foarte simplu, neavând bugetul lui, nu poate să-și cumpere singur băuturi carbogazoase. Dacă nu aveți în casă, nu o să fie o alternativă. Este foarte simplu. Dacă părintele, un challenge pentru părinte, trebuie să renunțe el în primul rând și să-și schimbe stilul de viață pentru ca și copilul la rândul său să facă schimbarea aceasta. Mai ușor, bineînțeles.
Și totuși, cum prevenim această afecțiune, obezitatea? Poate că ne urmăresc acum părinți care au copii normoponderali și nu vor să greșească sau nu au copii, dar vor să fie pregătiți pentru momentul în care vor avea și vor să știe cum să prevină această maladie, această epidemie a secolului nostru, epidemie de obezitate în rândul copiilor.
Este simplu și complicat în același timp. Simplu pentru că trebuie să urmărești un stil de viață echilibrat. Dar este complicat pentru că în fața noastră sunt multe tentații și trebuie să fim onești că este greu să spui nu unei prăjituri, este greu să spui nu unei băuturi carbogazoase, este greu să spui multor alimente care sunt gustoase, dar nu neapărat și sănătoase. Un sfat pe care pot să-l dau părinților este să nu fac, să nu treacă la un regim brusc și de nenegociat, să nu fie foarte rigid, pentru că s-ar putea ca complianța copiilor să scadă în momentul acela, să pur și simplu să nu-și mai dorească lucrurile acestea. Trebuie încurajați, trebuie să avem un plan de tratament întins pe o perioadă mai lungă de timp, să ne așteptăm la rezultate imediate, adică dacă nu a slăbit într-o lună sau în două luni, ne descurajăm și renunțăm, nu? Trebuie să ne așteptăm, ca de exemplu, băiețelul nostru de 9 ani, nu ne-am dorit să scadă de la 34 de kilograme la 28 de kilograme în două luni. Nu este un plan viabil, nu este un plan sigur pentru sănătatea copiilor. Hai să ne propunem să scadă aceste 6 kilograme într-un an, poate. Da? Să fie o perioadă mai lungă de timp, cu scăderi mici, suportate ușor de către copil, nu va trebui să se chinuie, nu va trebui să renunțe la toate lucrurile deodată. Da? Dacă o bomboană nu îngrașă un copil, așa că dacă nu trebuie neapărat să excludem total, dar mai multe pot aduce.
Una.
În același timp trebuie să păstrăm foarte bine proporția de nutrienți, adică se vehiculează foarte mult că o dietă pentru slăbit trebuie să fie săracă în carbohidrați. Nu este de pe fa să fie săracă în carbohidrați, pentru că glucidele reprezintă combustibilul creierul, combustibilul inimii, combustibilul celulelor. Nu trebuie să renunțăm la asta, trebuie să păstrăm proporția de 55% de proporție de glucide, 30% lipide, 15% proteine. Deci regimul ar trebui să fie hipocaloric, normoproteic, hipolipidic, adică puține lipide, și ușor hiperglucidic. Și vreau să explic ce înseamnă acest lucru. Există două tipuri de carbohidrați, de dulciuri. Carbohidrați care cresc rapid glicemia și acestea sunt zaharuri și carbohidrați răi. Și carbohidrații complexi care se absorb mai lent și care cresc lent glicemia sunt carbohidrații sănătoși pe care îi recomandăm cu căldură. Acești carbohidrați pot fi găsiți în leguminoase, în mazăre, în linte, în soia, în legume, în fructe, în toate alimentele care conțin fibre și care produc o absorbție mai lentă a glucidelor, a carbohidraților. Deci ar trebui mai degrabă să îndepărtăm alimente precum băuturile carbogazoase de tip fast food, de tip alimente din patiserii care sunt bogate în grăsimi și în făinoase, fără fibre. Știm cam la ce ar trebui să renunțăm, este mai greu să implementăm.
Dar cu ajutorul unui medic, poate medic nutriționist, poate reușim să facem un plan de alimentație care să nu șocheze copilul, dar nici să nu-i îngreuneze șansele de a scăpa de kilogramele întins.
Este important acest lucru dacă vrem să oferim copil, dacă într-adevăr manifestăm o dragoste sănătoasă față de copil și înțelegem importanța unei sănătăți și în privința aceasta, dacă importanța de a fi în normă ponderal, părinții ar trebui să facă ceva în direcția asta. Chiar dacă este dureros la început pentru copil, este incomod pentru părinte în momentul în care copilul îi cere dulciurile din dulapul interzis, cu toate acestea, cred că merită. Pe termen lung merită, chiar dacă acum poate copilul va fi supărat pe părinte, poate peste ani o să-i mulțumească pentru că este sănătos.
Și părinții ar trebui să aibă această gândire. E frumos să ne vedem copiii fericiți cu o ciocolată conghețată în mână și îmbrățișându-ne ce mamă bună am, că mi-a luat de toate, dar să nu uităm despre bolile care nu sunt deloc ușoare.
Da, de multe ori se pune accentul pe mortalitate datorită obezității, dar cred că mai important este felul în care trăiești, adică calitatea vieții unui om care este normă ponderal versus calitatea vieții unui om care este supraponderal sau obez este total diferită. Un copil vrea să alerge, vrea să se joace, asta pe de-o parte. În adolescență, stigmatizarea este la ordinea zilei și putem să-l condamnăm, să fie marginalizat, să fie respins, să fie... Obezitatea are mai multe implicații, atât sănătatea fizică, mentală, emoțională, are efecte asupra mai multor aspecte ale vieții.
E clar că e o luptă de dus, dar este o luptă importantă, pentru că ne dorim pentru copiii noștri fericire și sănătate. Și toate acestea țin de felul în care, iată, ce putem pune noi în farfurie. În asta constă fericirea.
Este foarte simplu. Este foarte simplu, de fapt. Nu avem nevoie de o formulă magică. E nevoie să ne întoarcem la stilul de viață sănătos. Asta este tot. Nu trebuie să fim extremiști, dar trebuie să predomine alimentația sănătoasă.
Mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ne-ai povestit astăzi. Sper că aceste informații au ajuns unde trebuie. Dacă dumneavoastră cunoașteți pe cineva care are nevoie de aceste informații, nu uitați să dați un share acestei ediții pentru ca aceste lucruri să ajungă la cele mămici care au copii, care au nevoie de un plan pe termen lung pentru a scăpa de kilogramele în plus. Dacă te-ai simțit bine în emisiunea Sănătate cu Prioritate, mi-ar face plăcere să mai revii.
M-am simțit foarte bine. Am așteptat să fie mai greu, dar îți mulțumesc pentru felul în care ai moderat.
Și mult spor în îngrijirea copiilor pe care îi întâlnești la spitalul unde lucrezi.
Mulțumesc foarte mult.
Doamnelor și domnilor, alături de noi a fost Ciprian Lupușor, medic rezident pediatrie la Spitalul de Urgență pentru Copii Grigore Alexandrescu. Rămâneți cu noi pentru al doilea subiect. Fumatul este responsabil pentru o multitudine de afecțiuni și multe dintre acestea ne pun chiar viața în pericol. Fumatul este responsabil pentru 90% din cazurile de cancer pulmonar la bărbați și 79% la femei. De asemenea, este responsabil pentru 50% dintre toate decesele evitabile în rândul fumătorilor. Iar jumătate dintre acestea sunt cauzate de boli cardiovasculare, 8 din 10 fiind provocate de enfizem pulmonar și bronșită. După vârsta de 40 de ani, riscul de atac de cord este de 5 ori mai mare la fumători decât la nefumători. Consumul de tutun are o contribuție majoră și la producerea și dezvoltarea hipertensiunii, a bolii coronariene, a infarctului miocardic acut, a morții subite, a insuficienței cardiace, precum și a complicațiilor acestora. Și nefumătorii au de pierdut la capitolul sănătate dacă stau în preajma celor care fumează. Așadar, persoanele expuse la fumat pasiv au un risc de morbiditate și mortalitate cauzat de boli coronariene mai mare cu 20-30%. Dată fiind situația actuală cu privire la fumat și a dificultății cu care un fumător se debarasează de acest viciu, Biserica Adventistă de ziua 7 relansează campania Antifumat, Renunț și Câștigi și anul acesta, venind în sprijinul celor care doresc să pună sănătatea pe primul loc. Mai multe detalii despre campania de anul acesta ne aduce inițiatoarea acesteia, dr. Ana Maria Zanfir, medic primar chirurgie vasculară, directorul Departamentului Sănătate din cadrul Uniunii Bisericilor Adventiste din România, este alături de noi prin Skype. Mă bucur să vă aud și să vă și văd.
Bună seara, mulțumesc și eu pentru invitație și pentru că avem încă o dată ocazia să promovăm campania Renunț și Câștigi.
În ce constă această campanie? Veniți cu noutăți față de anul trecut?
Da, noutatea este că, în primul rând, echipa de organizare este mai bogată, mai nouă, avem oameni noi, tineri care doresc să se implice. Apropo de aceste procente și de subiectul discutat anterior, un număr mare de copii fumează în mediul rural. Erau în 2018, conform unui studiu oficial, 8% din copii fumau. Dintre aceștia, 56% au declarat că au început să fumeze la vârsta de 12 ani. iar procentul celor care peste vârsta de 14 ani care declară că fumează în fiecare zi este de 26%. Deci aceasta este un, din păcate, un obicei nesănătos care începe de la vârste fragede și prin această campanie dorim să conștientizăm populația României cu privire la riscurile fumatului. Ceea ce avem în plus anul acesta este numărul mult mai mare de premii. Avem 3 premii în valoare de 1200 de euro și de asemenea, pe lângă cărțile promise și trimise anul trecut celor care au ajuns până în finală, avem alături de noi o firmă ce comercializează produse sănătoase și vor primi și un coș cu produse sănătoase, toți cei care se vor abține de la fumat și vor ajunge până în finală.
Deci este o luptă strânsă, sunt mai multe premii și mai mult loc pentru cei care doresc să participe. Când au început înscrierile și până la ce dată, care este data limită de înscriere?
Înscrierile au început pe data de 1 aprilie. Vă invit să accesați site-ul renunșicâștigi.ro. Acolo vă puteți înscrie și de asemenea tot acolo puteți afla informații valoroase despre ce aveți de făcut. Dacă doriți să vă lăsați de fumat, care sunt riscurile fumatului, puteți accesa și materialele video, psihologice, medicale și spirituale folosite anul trecut în campanie. Sunt multe de câștigat numai dacă intrați pe site-ul renunșicâștigi.ro.
Sunt convinsă că pe parcursul acestor săptămâni în care participanții se vor lupta să scape de acest viciu, vor fi susținuți. În ce constă această susținere?
Participanții vor avea suport psihologic, vor avea suport medical și vor avea suport spiritual. Ei vor putea să ne caute atunci când simt nevoia imperioasă de a fuma și suntem alături de ei trup și suflet cu toate materialele de care ei au nevoie și cu tot suportul de care este nevoie. Tot ceea ce dorim este să încurajăm să se înscrie în campanie pentru că merită. Majoritatea românilor, conform unui studiu publicat și făcut de Eurobarometer, 56% din fumători doresc să se lase de fumat. Foarte aproape de media europeană, care este de 59%. Una dintre marile probleme atunci când dorești să renunți la fumat este că nu îți iese dintotdeauna din prima și trebuie să încerci, să încerci și iarăși să încerci. Și mesajul meu astăzi este poate pentru persoanele care au încercat și au eșuat în această încercare, în acest efort de a-și salva viața, efectiv, pentru că așa putem să-l numim, să nu renunțe și să dea o șansă campaniei Renunți și Câștigi.
Pentru că oamenii au nevoie de motivații, voiam să vorbesc despre, să ne vorbiți despre un lucru, pentru că înțeleg că odată ce te lași de țigară, urmează și anumite beneficii pe care ți le oferă organismul. De exemplu, am avut anul trecut în emisiunea noastră o persoană care s-a înscris în această campanie, a reușit să se lase de fumat și a spus că a fost foarte interesant că după câteva săptămâni a început să simtă din nou gustul înghețatei. Care sunt acele lucruri care se schimbă în organismul nostru în bine ca să plecăm și de la motivația asta? Uite, dacă nu voi fuma, voi simți gustul înghețatei și mai ce?
În primele minute, în primele 20 de minute după ce ai renunțat să fumezi, deja tensiunea arterială revine la normal. Tahicardia provocată de secreția de catecolamine din cauza nicotinei este cupată și atunci inima va avea un ritm normal. Apoi, în următoarele 8 ore după ce ai renunțat să fumezi, monoxidul de carbon din sânge va fi redus. Așa cum poate știm sau nu, oxigenul și monoxidul de carbon din fumul de țigară concurează pentru același loc pe hematie. Și fumătorii au un nivel foarte mare, mult mai mare de monoxid de carbon. Țesuturile lor nu sunt oxigenate optimal. În momentul în care ei renunță la fumat, deja fiecare celulă respiră mult mai bine decât înainte. Apoi, la 24 de ore de la ultima țigară, este momentul în care laringele nu se mai simte atât de iritat, în care respirațiile sunt ample, sunt mai profunde. Niciodată nu este prea târziu să te lași de fumat. Chiar dacă ai fumat ani de zile, beneficiu pentru sănătate, chiar și în momentul în care deja, de exemplu, ai un cancer laringian, este unul extraordinar, pentru că fumătorii cu cancer de laringe, chiar într-un stadiu avansat, dar care renunță la fumat, au un prognostic mult mai bun de vindecare și de recuperare decât cei care nu renunță. Aceasta este valabil pentru orice patologie, pentru hipertensiv, pentru cei cu patologii vasculare de orice fel. Niciodată nu este prea târziu să renunți la fumat, pentru că beneficiile pentru organismul tău se vor simți. Și adăugăm ani vieții noastre.
Așadar, au la dispoziție persoanele care se înscrie 6 săptămâni ca să poată să renunțe la fumat și eventual să câștige unul din cele 3 premii de 1200 de euro puse la bătaie cumva anul acesta în campania Renunți și Câștigi, dar și alte cadouri, coșuri cu alimente sănătoase, cărora aceștia le vor simți gustul așa cum sunt, ele cu adevărat. Sunt darul în urma înscrierii în această campanie și pe lângă acestea, chiar dacă nu se câștigă premiile cele mari, câștigăm toate celelalte lucruri despre care ne-ați povestit. Încă o dată, spuneți-ne unde se pot înscrie și până la ce dată persoanele care doresc anul acesta să reușească să se lase de fumat, că au și sprijinul necesar și poate și motivația necesară.
Vă invit să vă înscrieți pe pagina renunțicâștigi.ro. De asemenea, există și o pagină de Facebook, Renunți și Câștigi, unde avem săptămânari, videoclipuri și postări. Aș vrea, înainte de a închide acest subiect, să amintesc încă o dată că perioada de înscriere este 1 aprilie, 31 mai. Până atunci vă puteți înscrie. După acea dată nu va mai fi posibilă înscrierea în campanie și în mod deosebit să mulțumesc partenerilor noștri și din acest an, Agenția Națională Antidrog, Societatea Națională pentru Medicina Familiei, Direcțiile de Sănătate Publică din țară. Bineînțeles, Speranța TV și Radio Vocea Speranței, vă mulțumim și dumneavoastră că sunteți alături de noi și promovați această campanie care va ajuta mult în promovarea sănătății. Aș vrea să ținem minte că 115 români mor în fiecare zi din cauza unei boli în legătură cu fumatul.
Încercăm să schimbăm această statistică în bine și anul acesta suntem gata să sprijinim această campanie prin informare. Noi, iar dumneavoastră de partea cealaltă, medici, psihologi, gata să susțineți persoanele care se înscriu și vor de data aceasta să reușească. Mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și mult succes în ediția aceasta a campaniei Renunți și Câștigi!
Mulțumim!
Doamnelor și domnilor, alături de mine a fost dr. Ana Maria Zanfir, medic primar, chirurgie vasculară, directorul Departamentului Sănătate din cadrul Uniunii Bisericilor Adventiste din România. Vă mulțumesc că ați urmărit și azi emisiunea Sănătate cu Prioritate. De la mic la mare, fiți sănătoși, adunând bucățele de informații pe care le primiți aici și cu ajutorul lor, îngrijiți-vă de sănătatea dumneavoastră. Mai puțină îngrijorare, mai multă grijă. Vă dau întâlnire mâine la aceeași oră. Numai bine!